balik.
Saya nak berhenti di sini untuk isu ini. Saya nak minta Tambun wrap up dan that's
it. Mana boleh begini, Speaker?
Tak boleh, itu tak itu hak saya.
Speaker, itu cuba untuk mencabar. Speaker, Putrajaya cuba untuk mencabar keputusan Speaker. Putrajaya cuba untuk mencabar keputusan Speaker. Okey, Putrajaya boleh keluarlah. Boleh keluar, baca balik peraturan Dewan. Baca balik peraturan Dewan. Buat usul, keluar Putrajaya. Ah, boleh semua keluar pembangkang. Buat PC, buat PC drama.
Ambil tindakan, ambil tindakan.
Biar, biar, biar. Ia memang kecoh sidang Dewan Rakyat petang tadi sehingga mencetuskan hampir semua mereka di belah pembangkang keluar daripada Dewan. Laporan itu akan kami bawakan sebentar lagi. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Awan di 7.45 dan berikut adalah tajuk utama kami untuk malam ini. Parlimen panas lagi, PM tampil jawab semua soalan. Blok pembangkang keluar Dewan. Ramai rakyat Malaysia anggap cukup duit ketika bersara. Realitinya, miskin ketika tua. Ekonomi ASEAN dijangka mengunjur 4 hingga 5% tahun ini. Kerajaan akan membentangkan kertas putih bagi dasar gaji progresif dalam sidang Dewan Rakyat akan datang. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata inisiatif tersebut antara usaha yang dilakukan kerajaan untuk menambah baik kehidupan rakyat.
Selain daripada mencapai status negara berpendapatan tinggi, kita juga nak memastikan gaji rakyat juga tinggi setaraf dan sepadan dengan status itu. Sebab itu kerajaan telah meluluskan dasar gaji progresif yang akan memperuntukkan sejumlah dana kerajaan setiap tahun untuk mewujudkan ekosistem penggajian di sektor swasta untuk menaikkan gaji rakyat secara berkala. Kertas putih mengenai dasar gaji progresif ini insya-Allah akan dibentangkan dalam sidang dewan yang akan datang yang boleh diperhalusi oleh anggota dewan sekalian.
Mengapa penting untuk kita cerita mengenai pendapatan rakyat dan juga mengenai gaji progresif dan juga inisiatif untuk menambah pendapatan rakyat? Ini berkaitan dengan apa yang kita bakal hadapi menjelang hari tua ataupun pada usia persaraan. Saya ingin bawakan data-data yang berkaitan dengan kajian kebimbangan rakyat Malaysia berdepan dengan persaraan. Ini adalah data-data yang dilakukan oleh syarikat Stash Away dan juga dengan kerjasama Asia School of Business di mana menunjukkan kebanyakan mereka hakikatnya di Malaysia ini berada dalam kelompok M40 ataupun di kelompok pertengahan di mana ini adalah kelompok yang berpendapatan bulanan antara RM4,000 dan RM12,000. Angka RM12,000 itu mungkin besar tetapi bagi mereka yang tinggal di bandar-bandar besar seperti di Kuala Lumpur contohnya dengan kos sara hidup cukup tinggi, kelompok RM12,000 ini jatuh ke dalam kelompok M40 dan juga ini mewakili kepada 50% daripada mereka yang berpendapatan dan juga ada kaitan dengan simpanan mereka. Dan daripada kelompok-kelompok ini, kalau dapat difahami, hanya 7% sahaja yang memiliki simpanan sebanyak lebih daripada RM1 juta. Mengapa RM1 juta ini menjadi penanda ataupun tanda aras kepada usia ataupun angka simpanan yang cukup meyakinkan ataupun selesa untuk mereka yang ingin pencen? Kerana inilah tanda aras yang diletakkan oleh KWSP apabila anda ada lebih daripada RM1 juta, maksudnya setiap bulan pada usia persaraan anda, anda dapat berbelanja dengan baik untuk tempoh 10 atau 20 tahun akan datang. Tetapi hakikatnya, kebanyakan daripada rakyat Malaysia berada dalam kelompok yang pertengahan iaitu di sekitar memiliki pendapatan sekitar simpanan kurang daripada RM100,000. Ini sudah pasti khususnya selepas COVID-19 ke selepas pandemik apabila beberapa siri pengeluaran KWSP dikeluarkan. Dan ini hakikatnya tetapi bagi mereka selepas anda bersara, inilah anggaran perbelanjaan anda bulanan setiap bulan. Kalau anda ada RM100,000 dan anda mungkin majoriti atau terdolong dalam majoriti 51% yang memerlukan RM5 hingga RM10,000 dalam simpanan anda, simpanan RM100,000 anda itu akan tamat ataupun habis dalam masa kurang daripada setahun. Ini realiti, ini apa yang berlaku sekarang ini. Tetapi apabila ditanyakan dalam survei ini, berapa ramai di antara mereka yang yakin dengan perbelanjaan mereka? Di mana dalam survei ini mendapati bahawa apabila ditanya yakin tak dengan simpanan wang persaraan, mereka kata, ya, mereka yakin cukup untuk berbelanja. Hanya 13% saja yang merasakan bahawa mereka ragu-ragu ataupun tidak pasti cukup atau tidak cukup pada simpanan mereka. Apabila ditanya adakah wang simpanan anda mencukupi atau tidak, mereka kata tidak, mereka yakin simpanan mereka cukup walaupun hakikatnya mereka ada kurang RM100,000 dalam simpanan KWSP mereka. Apabila ditanyakan nak bersara umur berapa tahun, ramai, majoriti 53% mengatakan bahawa mereka nak bersara sebelum 60 tahun. Hakikatnya simpanan mereka tidak akan cukup, dapat ditambah dalam 20 ataupun 30 tahun akan datang. Dan ada juga di kalangan mereka yang mengatakan bahawa yang sudah pun melakukan matlamat simpanan dan juga melakukan pelaburan untuk menambah pendapatan simpanan persaraan mereka dengan melihat kepada pulangan daripada kebanyakan mereka melihat kepada pulangan sekitar 5 hingga 8% pulangan. Ini antara survei yang mungkin memberikan refleksi kepada kita bagaimanakah kita melihat kepada simpanan dan juga cara kita pada hari ini untuk berbelanja dan juga pendapatan. Justru hal berkaitan dengan menambah pendapatan rakyat melalui gaji progresif dan juga bagaimana kita melihat penstrukturan semula, itu penting untuk dilakukan. Dan itu juga antara perkara yang kita bawakan dan dapat diskusi ataupun mendapatkan satu perspektif yang lebih besar mengenai hal mengenai pendapatan rakyat. Tapi di Dewan Rakyat tadi seperti dijangkakan, sesi penggulungan kajian separuh penggal RMK12 Kementerian Kewangan bertukar hangat. Ini selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertikaikan fakta pembangkang mengenai kedudukan ekonomi di bawah pentadbiran Perikatan Nasional PN. Menurut Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan, kenyataan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin bahawa pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun 2022 sebanyak 8.7% yang disifatkan terbaik di rantau ini adalah tidak benar. Situasi itu menyebabkan Hamzah yang juga ahli Parlimen Larut bangkit mempertahankan kenyataan yang dibuat oleh beliau.
Saya tidak nafikan 87%. Yang saya bangkitkan ini, ya, dengar-dengar. Dalam itu, bila cek teks, jangan-jangan kelengkabut. Cek teks. Saya sebut 87%, tapi saya petikai bila disebut ini kejayaan paling besar daripada negara-negara lain, tak betul. Ini yang saya kata basic economics. Ya, iaitu 87% dari atau ketimbang negatif 55%. Tapi tak apalah kalau dia nak menang juga menanglah, tak ada masalah. Fakta. Ini fakta ekonomi, tak boleh dipertikaikan.
Ya, Mak Boman.
Kempen di bawah
saya,
boleh.
Saya bukan nak menang
atau tapi kalah. Tak apa dah.
Saya bukan nak menang atau
biar kalah. Biar saya sambung. Biar
tapi
saya sambung.
Ceritanya.
Saya hanya terangkan
ini
mengulangi
pegawai,
apa yang disebut oleh Titik Wangsa, saya tak ada laluan sudah.
Saya,
tajuk lain. Kita tukar Dato, tajuk lain.
Aku, tajuk bukan, lain. Sebab itu saya boleh juga saya juga boleh boleh
tentukan. Fakta 87% tidak betul kalau disebut terbaik di rantau. Itu saja yang saya nak sebut.
Saya nak maklumkan bahawa pertumbuhan itu mencapai
Titik Wangsa dah bagi kuliah cukup lengkap. Saya okay. Pakai yang itu cukup.
Bukan saya tak mau dengar kuliah itu. Yang saya nak terangkan kepada Yang Amat Berhormat adalah bahawa kita juga kena menerima hakikatnya bahawa ketika itu dengan inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan lah yang menyebabkan ada pertumbuhan itu.
Ya, saya dah kata.
Sebab itu harus kita sama-sama
saya
merasakan.
Terima kasih.
Okey, saya ingat sila Pram.
Ya, terima kasih. Saya pun dah kata terima kasih.
Ekonomi ASEAN dijangka mengunjur 4 hingga 5% tahun ini yang memberikan prospek baik untuk pasaran hartanah. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Mazlan berkata pertumbuhan itu juga melibatkan ekonomi Malaysia sekaligus meningkatkan perdagangan antara negara ASEAN.
Kebanyakan pertumbuhan ekonomi negara-negara itu untuk tahun ini adalah dijangka antara 4 hingga 5%. Jadi saya menyatakan bahawa prospek yang begitu baik dari segi pertumbuhan ekonomi negara ASEAN 4 hingga 5% dan dia akan menambahkan perdagangan antara negara-negara ASEAN.
Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas menasbihkan Kongres Persatuan Penilai ASEAN AVA ke-25 di Hotel Riverside Majestic di Kuching pada Isnin. Mengulas lanjut, walaupun Thailand berdepan sedikit penurunan, namun ia tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara lain, terutama prospek perdagangan hartanah.
Sedikit menurun ialah di Thailand. Ini disebabkan mereka baru sahaja stabil dari segi politik selepas beberapa bulan dan baru dapat seorang Perdana Menteri selepas beberapa bulan pilihan raya. Ia menyebabkan ada terjejas pertumbuhan ekonomi di Thailand kira-kira 2% jika dibanding dengan negara-negara ASEAN yang lain antara 4 hingga 5%. Jadi prospek untuk perdagangan di negara ASEAN adalah baik, termasuklah prospek harta tanah, real estate market. Ini adalah penting untuk perdagangan antara negara-negara.
Tegasnya, pelan pembangunan pasca COVID-19 ternyata memainkan peranan penting dalam usaha bangkit semula dari kesan wabak yang melanda dunia 2 tahun sebelum ini.
Datuk Seri Saifuddin Nasruddin Ismail mendakwa kerosakan reputasi Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno bukan disebabkan kenyataan Menteri Dalam Negeri. Sebaliknya, berpunca daripada penyelewengan pentadbiran Menteri Besar dan Pengerusi Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah.
Ketua Setiausaha Pakatan Harapan itu berkata demikian bagi menjawab kes saman fitnah oleh Sanusi selaku plaintif berhubung dakwaan mengenai kecurian unsur nadir bumi atau REE yang difailkan melalui Tetua NAF & Co di Mahkamah Tinggi Alustar Kedah pada Khamis lalu. Menerusi pernyataan pembelaan, Saifuddin sebagai defendant berkata kerosakan reputasi berkenaan berlaku termasuk selepas ahli Dewan Undangan Negeri Jeneri itu dikenakan tindakan undang-undang berhubung pertuduhan membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Menurutnya, perkara itu menunjukkan Sanusi mungkin dianggap sebagai seorang pemimpin yang lemah dan tidak mempunyai kualiti kepimpinan mantap seperti yang diperlukan untuk mentadbir sesebuah negeri dengan berkesan. Pada 3 Ogos lalu, Sanusi mengemukakan saman dengan mendakwa Saifuddin telah memfitnahnya mencuri REE di Kedah. Sanusi yang memfailkan writ saman dan penyataan tuntutan melalui firma guaman Tetuan Faizi and Associates di Mahkamah Tinggi Alustar turut mendakwa pemimpin PH itu memfitnahnya menggunakan peruntukan sistem maklumat rekod-rekod jalan raya Malaysia. Susulan kenyataan fitnah itu, Sanusi mendakwa reputasinya sebagai seorang pemimpin politik telah tercela, malah dipandang serong oleh masyarakat dan ahli politik.
Kami berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya, Zulfitri Yusof dalam Sinar Awani. Dan berikut adalah tajuk utama kami untuk malam ini. Parlimen hari ini panas lagi. PM tampil jawab semua soalan. Blok pembangkang keluar dewan. Mohon kuasa tambahan atasi bekalan beras. Ekonomi ASEAN dijangka mengunjur 4 hingga 5% tahun ini. Sesi penggulungan Kementerian Keuangan bertukar kecoh lebih 20 minit sehingga membawa kepada ahli parlimen dari blok pembangkang bertindak keluar dari Dewan Rakyat. Keadaan itu berlaku selepas ahli parlimen Putrajaya dari Perikatan Nasional Datuk Muhammad Razi Jidin tidak berpuas hati dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendakwa kerajaan sebelum ini juga menggugurkan kes mahkamah.
Razi bangkit meminta penjelasan daripada Perdana Menteri selain meminta Anwar menarik balik kenyataan tersebut yang didakwa sebagai tuduhan jahat.
Saya minta penjelasan, Larut. Betul. Saya minta penjelasan dia. Can you defend? You boleh gelak. Tapi you boleh gelak, Putrajaya. Kerana you buat perkara itu. Masa pentadbiran you buat kerja itu. Yes.
Saya ni betul.
33 bulan.
Ini sangkaan jahat 366. Saya mohon tarik balik.
Tak ada,
saya mohon tarik balik, Perdana Menteri. Saya mohon tarik balik.
Putrajaya duduk.
Tarik balik.
33 bulan Putrajaya.
Ini tuduhan jahat.
Speaker, cukuplah Putrajaya. 366. Sejarah telah membuktikan. Putrajaya duduk.
Lakukan kesalahan. Baik. 366. Tuan Speaker. Tak ada kaitan dengan saya. Tarik balik.
Cukup, Putrajaya.
Tarik balik.
Baik.
Tarik balik.
Putrajaya, duduk.
Tarik balik. Tarik balik.
Sabar.
Tarik balik. Speaker. Speaker.
Baik.
Tarik balik.
Baik, kalau kalau
semua, betul.
Kalau semua bercakap, saya nak buat keputusan macam mana? Kalau semua bercakap,
ada maruah PM.
Kalau semua bercakap,
maruah
duduk.
Ada maruah PM.
Sangkaan betul PM.
PM tidak maruah.
Ulangat semua duduk.
Pendah. Saya jangan duduk, saya kita tarik balik speaker.
You suruh.
Ini maruah saya.
Saya
suruh.
Okey. Saya
baik.
Dalam ucapan-ucapan yang berhormat, dituduh campur tangan mengarahkan peguam negara. Dengar-dengar dulu.
Dengar dulu.
Saya dituduh.
Dengar dulu. Baik. Saya akan buat keputusan.
Jangan
dengar
lupa. Dulu.
Dengar
saya
dulu.
Saya takkan duduk selagi tak ada
pendang.
Keputusan.
Pendang.
Baik.
Speaker perlu adil. Jelas menuduh saya tanpa suara bukti. Jelas.
Saya nak tanya.
Apa yang yang bertuah?
Saya takkan duduk.
Tadilah.
Putrajaya minta penjelasan. Putrajaya kena duduk dululah.
Berusaha untuk meneraikan pertikaian lidah itu yang dipertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul memberikan arahan untuk Razi duduk dan mendengar penjelasan Anwar. Begitupun, Razi terus berang dan kemudian diperintahkan keluar oleh Johari setelah amaran ketiga untuk Razi duduk tidak diendahkan.
Selepas kekecohan berlarutan lebih 20 minit di Dewan Rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya dapat memberikan penjelasan di berhubung keputusan melepas tanpa membebaskan DNAA Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Perdana Menteri menegaskan DNAA kes Ahmad Zahid adalah dibuat oleh peguam negara ketika itu Tan Sri Idrus Harun tanpa campur tangan beliau. Beliau dalam pandangan yang sama turut memberikan contoh beberapa kes DNAA termasuk melibatkan warga Indonesia, Siti Aisyah yang berdepan dengan pertuduhan membunuh abang kepada pemimpin Korea Utara, Kim Chol.
Jadi oleh demikian dalam kes DNA ini bukan sesuatu yang terkecuali.
Saya nak minta penjelasan.
Jadi saya nak sebut di sini dalam kes DNA biar-biar saya habis.
Yang berhormat Perdana Menteri.
Baik.
Dalam kes akan bagi sebentar.
DNA yang melibatkan kes yang dibangkitkan atau yang disinggung, saya nak sebut akhirnya keputusannya peguam negara. Betul saya bila-bila disergah secara biadab. Saya jawab dan saya kata memang betul. Putrajaya tahu ini pentadbiran dulu dan peguam negara yang lama. Sebab tu dia tak tahan nak dengar penjelasan. Sudah, Yang Pertua. Yang Pertua, kerana mereka biasa dengan sistem itu, mereka ingat saya teruskan dengan sistem itu.
Bagi saya peluang.
Ya. Sebab itu saya jawab dengan
Yang Amat Berhormat, bagi saya peluang.
Yang Amat Berhormat, Prime Minister. Okay.
Kemudian ada kes tadi saya Siti Aisyah. Ada kes sebab sakit. Keputusannya peguam negara. Discussion dia. Tapi mengapa buat tuduhan melulu dan kurang sopan menyerang Perdana Menteri dan menganggap saya campur tangan? Apa bukti saya campur tangan? Ya. Peguam negara itu peguam negara yang dipilih oleh Ketua Yang Berhormat. Dan saya tidak tukar ketua peguam negara itu. Saya lepas itu dituduh bincang. Saya bukan bincang, saya tanya. Apa alasan? Apakah alasan kuat untuk berikan DNAA? Kemudian SPRM buat keputusan mengatakan siasatan diteruskan dan kalau ada bukti tambahan akan teruskan pendakwaan. Jadi saya diminta sekarang seolah-olah mesti arah peguam negara. Kalau saya arah peguam negara dakwa TPM 1, saya jadi hero. Tapi saya tidak boleh langgar 1453.
Setuju, setuju.
Ya, saya tahu tak puas hati. Ramai yang tak puas hati. Ramai kawan-kawan saya tak puas hati.
Ya, Mak Bumat,
ya, dan serang saya. Biar saya jawab. Tapi bagi pandangan seolah-olah ini satu-satunya provinsi. Apa provinsi kes? Banyak saya bagi contoh. Termasuk ahli parlimen belah sana. Dan banyak kes-kes besar yang lain. Yang berhormat tak bangkitkan. Saya sebut nak cakap pasal rasuah. Mengapa yang pembesar-pembesar yang bilion-bilioner tak dengar suara pun? Tak dengar suara. Apakah kerana dia bantu kita? Maka kita diam. Banyak kes-kes yang puluh bilion ringgit dari negara ini. Saya tak dengar jadi champion. Tapi hanya target kepada TPM 1. Saya katakan dalam kes ini. Dalam kes TPM 1. Peguam Negara Tan Sri Idros masa itu. Memaklumkan dia terpaksa tarik berdasarkan alasan sekian-sekian. Saya kata, tak boleh tangguh ke? Dia kata, no. My duty, my conscience, I have to do it before I leave. Jadi saya kata, okey.
Perdana Menteri mengingatkan wakil pembangkang untuk berunding dengan kerajaan sekiranya mahukan peruntukan di kawasan masing-masing. Dato' Sri Anwar Ibrahim turut menasihatkan ahli parlimen pembangkang supaya tidak angkuh dan sombong, sebaliknya berbincang dengan kerajaan.
Beliau juga mengkritik kenyataan pemimpin pembangkang yang mendakwa tiada peruntukan diberikan di kawasan mereka, sedangkan yang berlaku adalah tiada peruntukan untuk ahli parlimen sahaja.
Bila yang Mbak Bera ambil alih, saya terima kasih Mbak Bera. Kerana yang Mbak Bera kata, kalau betul nak, kita bincang baik-baik. Jadi kita hantar perwakilan. Bincang baik-baik. Kemudian, ada hala tuju, ada setuju tak setuju. Akhirnya, dia jemput saya, bagi makan tengah hari, dia bincang sekali lagi. Dan kita putus, lepas putus, sign, luluslah. Ini tak payah sign, tak payah bincang. Pagi, ini hak kami. Bukan hak ahli parlimen. Runding, setuju, kita lulus. Kalau tidak, tunggulah sampai bila pun. Saya tak akan luluskan.
Katanya itu adalah keputusan muktamad daripada Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan.
Ahli Parlimen MUAS sebelum itu, Syed Saddiq, mendakwa kerajaan menarik balik peruntukan kepadanya. Sebaik sahaja beliau tidak lagi bersama dengan kerajaan perpaduan. Menurutnya, beliau mendapat pengesahan itu daripada unit penyelarasan pelaksanaan ICU sendiri. Syed Saddiq berkata demikian sebagai respon terhadap Tan Kahing PH Gopeng yang mencelah semasa penggulungan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq di Dewan Rakyat.
Dalam celahannya, Kahing meluahkan kebimbangan apabila sentimen tiada peruntukan terus dimainkan sedangkan Kementerian Pendidikan menyalurkan sumbangan kepada sekolah tanpa mengira sentimen politik. Beliau secara spesifik turut menyebut muar Syed Saddiq dalam celahannya. Kenyataan itu membuatkan Syed Saddiq terus bangun, membangkitkan peraturan mesyuarat 36 dalam kurungan 6 dan memohon untuk respon terhadap Kahing.
Dalam bab ini saya dapat pengesahan daripada pihak ICU sebaik saja saya berada di blok ini, peruntukan telah ditarik dan dikosongkan. Persoalan sama kepada semua ahli parlimen pembangkang yang saya yakin sampai hari ini belum dapat peruntukan. Dalam 3.8 juta ringgit yang semua ahli parlimen kerajaan dapat,
2 peruntukan ke pembangunan
boleh diperuntukkan
ni.
Untuk bina lah. Dewan, baik pulih sekolah dan bantu orang susah. So jangan nak tuduh. Persoalannya kenapa ahli parlimen kerajaan boleh dapat 4 juta ringgit, pembangkang kosong ringgit Malaysia? Jawab kepada rakyat.
Kekecohan kembali reda selepas timbalan speaker Datuk Ramli Matno meminta Menteri Pendidikan meneruskan penggulungan.
Dan Kementerian Pendidikan tidak akan sesekali menghentikan tumpuan dan perancangan pembinaan serta pembangunan infrastruktur pendidikan di semua negeri. Menterinya Fadlina Siddiq mengakui mungkin ada kelewatan di sana sini. Namun, Kementerian tidak pernah menghentikan pembangunan. Beliau berkata demikian ketika sesi penggulungan kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12 melibatkan kementeriannya di Dewan Rakyat pada Selasa.
Ada kelewatan tapi kita tidak pernah hentikan sebarang pembangunan. Jadi kalau nak jadi ahli yang berhormat, bertanggungjawab, masuk Dewan, kena pastikan fakta betul. Jangan masuk Dewan,
Menteri.
Merengek-rengek, beritahu hearsay, saya dengar tu, saya dengar ini, tak betul.
Menteri.
Jadi
YB
ini
Menteri.
Adalah Dewan, sebentar, ini adalah Dewan yang sangat penting. Yang akan memastikan bahawa semua projek yang kita laksanakan ada jaminan untuk disiapkan. Jadi tidak perlu ataupun menggunakan dewan ini dengan perkataan-perkataan meringit-ringit dan hearsay ini.
Okey, ini cerita pasal beras di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN akan memohon kuasa tambahan bagi memantau isu bekalan beras secara sementara di negara ini. Pemangku menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata perkara itu disebabkan punca kuasa KPDN yang terbatas terhadap barangan tertentu sekaligus menyukarkan pelaksanaan tindakan. Sehubungan itu, perkara itu akan dibawa ke Mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Rakyat, Sara Hidup Negara, NAKOL, pada Rabu.
Kekangan kita sebenarnya adalah pemantauan yang kita laksanakan itu hanya terhad kepada rantaian bekalan itu di peringkat runcit sahaja, bukan pada peringkat pengilang dan juga pemborong. Kerana apa? Kerana KPDN, penguat kuasa KPDN ini tidak mempunyai kuasa, punca kuasa untuk menguatkuasakan khususnya dalam konteks harga dan juga bekalan. Kerana itu di bawah Akta 522 tersebut.
Menurut Armizan, pelaksanaan kuasa tambahan itu bukan satu perkara yang rumit dan tidak memerlukan pindaan undang-undang. Dalam pada itu, beliau mengakui wujud isu kekurangan bekalan beras tempatan berdasarkan pemantauan yang dibuat pada Selasa. Ujarnya, bekalan yang diterima ketika ini jauh berbeza dibandingkan dengan sebelum ini. Kerajaan katanya akan menawarkan subsidi terhadap jualan beras import menerusi jualan rahmah. Perkara itu dibuat bagi mengatasi isu gangguan bekalan beras tempatan buat sementara ini.
Penganalisis petugas khas 1MDB beritahu akaun peribadi Najib terima $30 juta Amerika.
Kita memang merindui mak semasa batuk dan kena sesama. Tapi dengan Vicks VaporUp, rasanya mak ada di sisi kita sekarang. Vicks VaporUp melegakan 3 simptom batuk dan sesama sehingga anda dapat tidur dengan lena.
Okey ke dia?
Nyenyak tidur.
Bagus.
Vicks VaporUp.
Downy, peluh berbau. Alami kesegaran dunia haruman bunga yang mengandungi pati minyak semula jadi dengan 4 kali kesegaran. Downy Baharu dengan 24 jam perlindungan bau.
Setiap hari, aktivitiku banyak sangat. Kena guna banyak tenaga. Sampai rambut dan diriku jadi serabut. Shampoo sahaja tak cukup ke? Kini, tidak lagi. Saya guna Perapi Suplemen Pantene selepas bersyampu. Formulanya mengandungi campuran Pro-V dengan biotin. Untuk 2 kali lebih nutrisi berbanding guna shampoo sahaja. Rambut kembali berseri. Saya pun lebih berseri. Pantene.
Anak saya rajin bekerja. Dia mengalami kebas dan kesemutan. Jadi dia mengambil Neurobion. Ia membantu melegakan kerosakan saraf dan membantu menjana semula saraf. Anda wiraku, Neurobion.
Rawatan laser bukanlah satu-satunya pilihan. Eucerin Spotless Brightening Booster Serum. Sokongan hasil kajian 10 tahun. Dengan Thiamidol yang dipatenkan untuk kurangkan bintik hitam dari puncanya dan lembut pada kulit. Kulit cerah berseri dalam 2 minggu.
Eucerin Boosting Essence, teknologi 3 dalam 1 untuk efek kulit kaca.
Gel Ambi Pure Baharu, kini dengan wangian premium. Wangian tahan lama sehingga 30 hari. Untuk bilik tidur, ruang tamu dan semua bilik. Wangian unggul Ambi Pure, wangian anda untuk setiap bilik.
Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Banting, Lau Weng San mengangkat sumpah sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Selangor bagi penggal ke-15 pada hari ini. Weng San mengangkat sumpah jawatan itu di hadapan Setiausaha Bahagian Dun Selangor, J. Gayatri, pada mesyuarat pertama penggal ke-15 Dun Selangor.
Weng San yang juga Setiausaha Organisasi DAP Selangor memperolehi 34 undi berbanding Timbalan Pesuruhjaya PAS 3, Profesor Mada Muhammad Fuad Muhammad Saleh yang hanya memperolehi 22 undi.
Dengan nama Tuhan, maka dengan lafaz ini, bahawa adalah saya, Lau Weng San, yang telah terpilih menjadi Speaker Negeri Selangor dengan sesungguhnya mengakap sumpah akan menunaikan dengan setianya kewajipan saya dengan seberapa daya upaya dan saya mengaku akan taat setia kepada negeri Selangor dan saya akan memelihara, memperlindungi dan mempertahankan perlembagaan negeri Selangor. Kepada Tuhan, saya berserah.
Sementara itu, Aden Bukit Antarabangsa dari PKR Muhammad Kamri Kamarudin dipilih dan dilantik sebagai timbalan speaker pada mesyuarat pertama DUN itu. Mesyuarat kemudiannya diteruskan dengan upacara angkat sumpah dan menandatangani surat sumpah setia ke semua 56 adun dimulai dengan Adun Sungai Tua yang juga Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari. Adun Hulu Kelang, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali pula dilantik sebagai Ketua Pembangkang DUN Selangor. Pada pilihan raya negeri PRN Selangor, Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN memenangi 34 kerusi DUN membolehkan pembentukan kerajaan negeri berbanding Perikatan Nasional yang meraih 22 kerusi DUN.
Dalam pada itu, 10 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN daripada Barisan Pembangkang Selangor dipilih bagi menganggotai jawatan kuasa portfolio 2023 yang ditubuhkan Perikatan Nasional bagi mewujudkan semak imbang yang lebih berkesan dengan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco. Ketua Pembangkang yang baru, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata peranan 10 ADUN PN dalam portfolio itu bertujuan bagi memastikan perbincangan dan perbahasan semasa sidang Dewan Undangan Negeri Selangor lebih berfokus kepada isu-isu yang dapat membantu rakyat. Katanya, kewujudan 10 portfolio ini akan dibantu oleh 3 ahli jawatankuasa lain yang dianggotai oleh ADUN PN lain berdasarkan pengalaman dan latar belakang masing-masing. Penganalisis pasukan Petugas khas 1MDB Adam Arif Muhammad Roslan memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akaun peribadi Datuk Seri Najib Razak menerima $30 juta Amerika daripada sebuah syarikat samaran Blackstone Asia Real Estate Partners. Syarikat itu dikatakan dikawal oleh ahli perniagaan dalam buruan Jolo melalui rakan sekutunya Tan Kim Long atau Eric Tan. Adam Arif yang juga saksi pendakwaan ke-47 berkata akaun itu turut menerima wang berjumlah $5 juta Amerika pada 30 Oktober 2012 dan $25 juta Amerika lagi dipindahkan pada 19 November tahun sama. Bukan itu sahaja, saksi terbabit berkata terdapat aliran masuk lebih RM60.6 juta ringgit ke akaun peribadi M. Islam Najib. Adam Arif berkata aliran wang tersebut diperoleh pada 23 Februari dan 13 Jun 2011 daripada akaun Bank Riyad yang juga berasal daripada pinjaman bertempoh bersindiket RM2.5 bilion oleh 1MDB. Najib menghadapi 4 tuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah RM2.3 bilion dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan jumlah sama. Seketika nanti, Ronaldo jumpa peminat termuda di Iran. Indonesia bukan sahaja mahu menjadi negara yang menetapkan piawaian pensijilan halal, bahkan menjadi hub pengeluaran halal global. Naib Presiden Ma'ruf Amin berkata, Indonesia juga mahu menjadi negara terbesar dalam menghasilkan produk halal.
Beliau membuat kenyataan itu semasa pertemuannya dengan Institut Penilaian Makanan, Ubat-ubatan dan Kosmetik Majlis Ulama Indonesia LPPOM MUI Shanghai dan pengusaha sektor halal China. Indonesia juga menyediakan standard halal yang menjadi sistem standard halal di dunia dan diiktiraf oleh 50 badan pensijilan halal. Untuk membangunkan dan mempromosi penyeragaman produk halal Indonesia, LPPOM MUI telah menubuhkan pejabat perwakilan di beberapa bandar global termasuk Shanghai. Amin mengajak usahawan dari beberapa negara khususnya China untuk melabur dalam produk halal di Indonesia. Menurutnya, nilai penggunaan makanan halal dunia pada 2021 mencecah $1.27 trilion Amerika dan diunjur mencecah $1.6 trilion Amerika menjelang 2025. Manakala pelaburan dalam sektor makanan halal mencecah hampir $4 bilion Amerika dalam tempoh 2020 hingga 2021.
Kapten pasukan Al-Nassr Cristiano Ronaldo bertemu dengan peminat termuda pasukan itu di Iran pada Isnin menjelang perlawanan kejohanan Liga Juara-Juara Asia. Ronaldo menerima sambutan luar biasa di Tehran yang merupakan kunjungan pertama pasukan dari Arab Saudi sejak tahun 2016. Sejak 2016, kedua-dua pasukan bertemu di gelanggang neutral, susulan sekatan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi. Al-Nasser bakal bertemu dengan pasukan Iran, Persepolis dalam kumpulan E pada Selasa, manakala pasukan Qatar Al-Duhail bakal bertemu dengan Istiqlal Duhashbish dari Tajikistan. Sekian saja Sinar Awani dan Awani 7.45 malam ini. Teruskan bersama kami di astroawani.com.